Vienā no Zolitūdes traģēdijā bojāgājušām bija Daina Skadmane, Mākslas akadēmijas studente, kuras pēdējais darbs bija instalācija Vēja eglē, kura tika izstādīta Rīgā Kronvalda parkā. Un Dainas ģimene, kur palika mamma un vēl četri bērni, rūpējas par to, lai iemužinātu Dainas atmiņu. Biedrībā kopā ar Latvijas pastu nāca klajā tādu projektu, ka būs speciālas aploksnes, kuras tiks izdotas limitētā ierobežotā tirāžā. Tādu aplokšņu būs tikai 800, un šis aploksnes tiks speciāli zīmogotas 20. novembrī no paša rīta pasta nodeļā sakta ar speciālu zīmogu. Atceries Zolitūdu, remember Zolitūdu.